3-р дэд бүлэг төр хорооны сонсгол 45-р зүйл нотлох баримтыг сонсох 45-1 нотлох баримтыг энэ дэд бүлэгт заасны дагуу сонсголоор шинжлэн судлана 45-2 нотлох баримтыг сонсох ажиллагаанд энэ хуульд өөрөөр заагаагүй бол нийтийн сонсголын тухай хуульд заасан нийтлэг журмыг баримтлана 45-3 сонсголыг доор дурдсанаас бусад тохиолдолд нээлттэй явуулж олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр шууд дамжуулна 45-3-1 төр, байгууллага, хувь хүний нууцтай холбоотой асуудал 45-3-2 гэрч, эсвэл буруудах этгээдийн хувийн амьдралтай холбоотой бөгөөд олон нийтэд мэдээлбэл түүний хууль ёсны ашиг сонирхлыг тохироох үйл баримт 45-3-3 Олон нийтэд мэдээлбэл Монгол улсын язгуур ашиг сонирхол үндэсний аюулгүй байдалд хохирол учруулах асуудал 45-4 Энэ хуулийн 45-3-т заасан үндэслэлээр төр хорооны гишүүн нийтийн сонсголыг бүхэлд нь эсвэл зарим хэсгийг хаалттай явуулах гурмын санал гаргавал гишүүдийн олонхын саналаар шийдвэрлэх бөгөөд үндэслэлээ нийтэд танилцуулна.